Rusiya premyeri Putin yetaklagan Xalq fronti oldagi Duma saylovini o'z programmasin bayon etarga jina. Onda Moskvadagi turalarni, hatto prezidentni boshqalash ishini ko'chiruv, shahar boshliqlarini yangidan soylay boshlovi mumkinligida qoralgan. Haliga ham boshqa taqdimlar bilan Xalq fronti oppozitsiya oldinda ustunliklarini orttirishi mumkin deydi siyosiy kuzatuvchilar. Bu haqda jurnalist Timur Urazbaxtin o'zining maqolasida yoza. Uning yozmasi bilan Noil Olan tanishtira.
Putin'nin Xalq fronti degen yana birleşmesi özinin soylov aldı programın əzirli başladı. İdeyelerini toplau prosesi tügallendi dey onun analitikları. Hazır onlarını turmuşqa aşırı yolları qorala iken. Şunda ideyelerinin qaybirleri indi jemaatçilik kədəşi qarıldı. Eytirge kerek onlarının qaybirleri hazırgi Rusiya şartlarında şoqtay dərəcədə qiyu həm kütülmegen şərək yongırı. Мәсәлән, Халык фронты идеологлары президент һәм аның администрациясен Мәскәү кирмәненнән күчерүне тәкъдим итә. Сәяси фирқаларгә исә Думага үтәр өчен 7%лык киртәне тагында түбәнәйтү һәм сайлауга пропорциональ һәм мажоритар системаны берләштергән катнаш системаны кайтару вәгъдә ителә. Мондан тыш шәһәр башлыклары һәм мәхкәмә рәисләрен турыдан-туры халык тарафыннан сайлап кую хукукы яңадан кайтарылачак икән. Әлеге тәкъдимнәр үзенең демократик рухы һәм либераллыгы белән хәтта сәяси белгечләрне дә аптырашта калдырды. Аларның кайберләре әйтүенчә, булай дәвам итсә, халык фронты башка сәяси көчләр өчен җитди көндәшкә әверелергә мөмкин. Шул ук вакытта белгечләр әлеге күпмедер дәрәҗәдә сенсацион идеяләргә бик ишанып бетмәскә кирәк ди. Мәсәлән, энергетика иминлеге фондының җитәкчесе Константин Симонов уйлавынча, бу тәкъдимнәр халыкны сынап карау рәвешендә генә ишеттерелә ала. Чөнки рәсми документ әлегә юк, ә сайлауларга кадәр ул шактый үзгәрергә дә мөмкин. Кайбер тәкъдимнәр гомумән төшеп тә кала ала. Моңа бер дә гаҗәпләнәсе юк ди Симонов. Президент һәм аның тирәлеген кирмәннән күчерү фикере аерым игътибарга лаек. Дөрес түрәләрне Мәскәүдән чыгару турында соңгы вакытта күп әйтелде. Ләкин моны ил башы дәрәҗәсенә күтәрүгә моңарчы беркем дә җөрәт итмәде. Халык фронты проекты түрәләрне тулысынча башкалау үзәгеннән шәһәр читенә күчерүне күз алдында тота. Ә кирмән туристлар өчен калдырылачак. Фронтчылар сәяси һөҗүмнәрен тормышның төрле өлкәләренә җәелдерергә ниятли. Әйтик, социаль даирәдә төп басым торак мәсьәләсен хәл итүгә юнәлдерелгән. Программның бу өлеше иң зурлардан берсе. Анда ярлы катламнарның торак шартларын яхшырту өчен дәүләт фондларын төзү кирәк диелә. Аларның ничек эшләячәге турында гына әлегә әйтелми. Ришвәтчелек белән мавыккан түрәләргә каршы көрәшер өчен халык контроле дигән махсус программа әзерләнгән. Аның эчтәлеген сайлаулар алдыннан гына ачыкларга вәгъдә итәләр. Тагын бер көтелмәгән яңалык, документ авторлары юл билгеләрен яңадан карап чыгу кирәклеге турында әйтә. Ә машина йөртүчеләрнең канундагы алкоголь мәктәре элекке норма буенча билгеләнәчәк. Әлбәттә, бу тәкъдимнәрнең гади кешеләрдә нигездә уңай тәсир калдырачагы шиксез ди сәясәт белгечләре. Алар фикеренчә, халык фронты шулай итеп, халык күңелен яуларга тырыша. Ләкин икенче яктан, игълан ителгән программа әлегә бер бөтен түгел. Аңа бәя бирергә иртәрәк ди эффектив сәясәт фондының мөдире Кирилл Танаев. Аның сүзләренә караганда, программның безгә билгеле булган өлеше ялтыравыклы анонс кына. Төп мәсьәлә минемчә шәһәр башлыкларын билгеләү принцибы. Бу нисбәттән программның дәвамын белергә кирәк. Әлеге яңалык безгә асылда нинди үзгәрешләр китерәчәк? Алар тормышның сәяси, социаль, икътисади һәм гуманитар өлкәсенә нинди тәсир калдырачак? Бу сорауларга җавап алу бик мөһим ди Кирилл Танаев. Гомум Русия Халык фронты шулай итеп үзенең ичке сәясәтен билгеләгән арада, аның тарафдарлары көннән-көн арта бара. Хәтта Русиядән читтә дә. Бу көннәрдә фронтка Украина ватандашлары кушылды. Андагы сулчы прогрессив социалистик фирка әгъзалары бу тәкъдимне бер тавыштан яклады. Аларның лидеры Наталья Витренко сүзләренә караганда, бу адым ике ил халыкларының бердәмлеге турында сөйли, һәм элекке Советлар Берлеген кайтару юлларының берсе буларак бәяләнергә мөмкин икән. Халык фронтына шетел ватандашларының кушылуы соңгы вакытта сирәк хәл түгел. Оешманың нигезләмәсенә караганда, фронт байрагы астына Русия язмышы һәм киләчәге өчен борчылган һәрбер кеше җыела ала. Күптән түгел генә фронтка Латин Америкасында эшчәнлек алып барган ОКА фонды һәм Украина-Русия фонды кушылды. Оешманың әгъзалары арасында Латвия, Беларус, Финляндия, Эстония, Днестр буе, Молдова, иҗтимагый һәм сәяси оешмаларын очратып була. Шулай итеп, Путинның халык фронты советлар таркалуының 20 еллыгын советлар берлегенә яңа сулыш бирү тырышлыгы белән каршы ала. 2005 елда ясаган чыгышында Владимир Путин советлар берлеге таркалуыны 20-нче гасырның иң зур геополитик һәлакәте дип бәяләгән иде.
Журналист Тимур Уразбахтин мәкаләсе белән Наил Олан таныштырды.